Urriaren 4an eta 5ean izango dira egin dezagun topa neska gazteen topaketak Lizarran. Duela hilabete batzuk egin zituzten aurkezpenak Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta azken asteetan ere hainbat aurkezpen deialdi egin dituzte berriro ere herri eta auzoetan. Antolatzaileek azaldu dutenez, neska gazteen topaketa hauen helburu nagusia azaroan ospatuko dituzten Euskal Herriko 5. Jardunaldi feministei begirada eta bihotz propioz heltzea izango da. Izen ematea dagoeneko zabalik dago eta beraz honen inguruan hitz egingo dugu. Topaketa hauen berri izateko beraz, ba, egitezagun topa, topaketen antolakuntza lanetan dabilen kide bat daukago hementxe estudioetan. Izaro Arbe, arratsaldeon Izaro?
Arratsaldeon.
Zer moduz ondo prestaketa lanak eta gero eta gutxiago geratzen da topaketetarako ere?
Bai, topera gabiltza.
Bueno, ba, sartuko gara topaketen testu ingurua pixka bat ulertzera, izan ere, ba, bueno, joan den urtean, iaz izan genuen udalekuen berri, udaleku feministen berri, zein genuen horren inguruan, aurten ez da udalekurik egon, baina, ba, bueno, sorpresaz bezala edo iritsi dira neska gazteen topaketa hauek. Lehenik eta behin Izaro, kontatuko zeniguke, ba, pixka bat ze behar ikusi zenituzten topaketa hauek antolatzerako orduan?
Bai, ba, bueno, aukera sortu zen Euskal Herriko 5. Jardunaldi feministen antolaketan den barruan, sortu zen aukera bat, ba, sujetu ezberdinek aurrelanketa ez misto propioak garatzeko. Orduan hori aprobetxatu genuen, ba, neska gazteok, ba, dugun problematika berezituari eusteko, eta zuk esan duzun bezala, ba, bihotz eta begirada propioz eusteko ere jardunaldiei eta topaketa hauek planteatzeko. Hala ere esan behar duguna da, ez direla nelengoak, 2008an egin ziren azken jardunaldi feministen aurretik ere egon ziren neska gazteon topaketa batzuk, eta bertako arrakasta ikusita, ba, pentsatu genuen, ba, formatu horretatik abiatuz, oraingoak ere egin zitezkela.
Neska gazte sujetu berezitu horretatik egingo duzu aurrelanketa hau jardunaldiei begira, eta lehen hasieran ere aipatu dugu, ba hori, azaroaren batetik irura bitartean egingo diren Euskal Herriko 5. Jardunaldi feminista hoietara begira edo dagoela pixka bat jarrita fokoa helburuari dagokionez. Konta eguzu pixka bat, zer den lortu nahi duzuena, zeintzuk diren helburuak?
Bai, ba, bada, jardunaldiei begirako helburua bada bera nagusiena, eta horretarako diagnostikoaren ariketa bat egingo dugu, gai zentrala izango dena topaketetan, eta jardunaldiekin zerikusi osoa duena. Orduan, hortik aparte ere bai, bai pentsatzen dugu, topaketa hauek izan daitezkela alduntze ariketa bat, neska gazteentzako jardunaldiei begira, eta jardunaldietan jorratuko diren hainbat gai ere, jorratuko ditugu. Eta beste alde batetik, iruditzen zitzaigun beharrezkoa genuela neska gazteon sujetu politikoaren inguruan hausnartzeko espazio bat ere izatea, eta gure arteko sareak indartu, eta orain arte egin dugun lan guztiaz hausnartu, eta aurrera begirako erronka batzuk ere zehazteko.
Laster dira topaketa hauek, izen ematea zabali dagoela ere aipatu dugu, ondoren sartuko gara eman beharreko pausuak zeintzuk diren ezagutzera, baina, klaro, guztionek, antolaketa honek ere aurretiko lana ere izango zuen, ezakit nola izan denez, prozesu guztia, antolatzeko prozesu guztia?
Bueno, ba, maiatzaren 11an aurkeztu ziren Euskal Herriko 5. Jardunaldi feminista Durangon, eta data hori bera aprobetxatu genuen guk, topaketa hauen 0. asanblada bat deitzeko, bertan hainbat neska gazte batu ginen, eta pixka bat finkatu genituen, ba, herri eta herrialdeetako sareak, nazional mailako antolaketa bat, eta baita ere, ba, data eta lekua, eta ze formatutan egin nahi genituen topaketak. Gerora ere esan behar da, ba, udan zehar martxan jarri genuela prozesu parte hartzaile bat, batez ere herrietan lantzeko neska gazte talde desberdinek gai zentral zein egitarauarekiko aportazioak edo ekarpenak egiteko, eta horiek jasota, baina orain berriz aurkezpenak egiten hasi gara, lehen esan duzu bezala, herri eta auzo desberdinetan.
Egitaraua, aipatu duzu Izaro, eta horri begira ere jarriko gara, duela gutxi jaso dugulako egitarauaren kartela bera, antolatutako kontu guztiena, asko dira antolatutako kontuak, baina kontai guztu ez, zerk hartu duen zentralitatea, zer den antolatu duzuena, eta zer den bertaratzen diren eska gazteek aurkituko dutena.
Bai, ba, egitarauari dagokionez, bi gai zentral edo aukeratu ditugu, bat alen esan dudan bezala, diagnostikoko ariketa bat izango zen, jardunaldiei begirakoa gehien bat, eta bertan, maneska gazte taldeen argazki, Euskal Herriko argazki bat egitea da helburua, eta baita ere, ba, mugimendu feminista gaur egun dituen aukera eta olgunei buruz hausnartzea. Eta bigarren gai zentrala izango litzake, autodefentsa feministaren autua, alduntzeko sareak eta gau ilunetan bengalak deitu dioguna.
Izen sugerentea, aipatu behar dugu.
Bai, bertan maien guru txiki bat izango dugu eta gero izango dugu lantaldeetan hausnartzeko tarte bat, izan ere uste dugu asko daukagula hausnartzeko gai honen inguruan, aurrera begirako erronka ugari ditugula, batez ere autodefentsa feministak uste dugulako muga batzuk aurkitu dituela azken urte hauetan eta muga horiek austera goazelako.
Oiexek aipatu dituzun bi gai horiek edo bi ildo horiek hartuko dute zentralitatea topaketetan egingo diren lanketan edo egingo den lanketa horretan, baina horretaz gainere beste hainbat kontu dituzu antolatuta kartela ikustearekin bakarrik aspertzeko denborarik egongo estela ere argi geratzen delako. Bai lanketa gehiago eta baita aisialdirako ere beste tarte gehiago izango dira.
Bai, bueno, uste genuen gure genealogien kontaketa bat ere egin behar genuela, beraz horretarako ere tartetxo bat utzi dugu, eta gero, ba baita ere, bai beste hainbat gai ere, gaurko tasun handia duten gaia direla, adibidez marxismoa eta feminismoa, edo feminismo dekoloniala, eta horiek hitzaldi formatuan planteatu ditugu, baina gero, tailer praktikoak ere izateko egiteko tartea ere izango da, eta osartzen dira, ba, kartelgintza, kantu defentsa, boiera izatea Euskal Herrian, bertxo hop, eta beste hainbat.
Kartela aipatuko dugu, sarean ikusgai dagoela, entzulek urriaren 4an eta 5an bertan izango diren kontuen berri izan nahi baldin badute, egin dezagun topa kontuan bertan ere aurkitu ditzaketela egitaragua eta bestelako informazioak ere. Izaron eskagazten topaketak, Euskal Herriko eskagazten topaketak dira hauek, aipatuko dugu ere hasieran aipatu ez dugun arren, neska izanten genuen esan dugun guztietan, asteriskoarekin doala atzetik, neska transet eta boiera gazteentzat zuzendutakoak direlako, eta esan dugu izen ematea dagoeneko zabalik dagoela. Ze pausu jarraitu behar dira, bertaratu nahi duenak?
Bai, izen ematea zabali dago, eta gainera azken txampan ja sartuta gaude, iraiaren 27an izango da izen emateko azken eguna, eta izen ematerako gure sare sozialetan, bai Facebook, Instagram eta Twitterren aurkituko duzuen link bat, eta baita ere jardunaldietako webgunean salda badago jardunaldiak.eusen barruan badago aukera, bai jardunaldietarako izena emateko eta bai topaketetarako.
Gaurko minutu hauetan topaketek hartu dute protagonismoa, baina indarrak ere prestatzen ari da Euskal Herriko mugimendu feminista osoa azaroan izango diren jardunaldi begira, ezta.
Bai, horretan ere.
Buru belarri horren antolaketa lanetan. Ba, hortxe izen emateko pausuak, oraintxe izarok azaldutakoak, ostiral honetan arte okerrezpanago esan duzu dagoela zabalik epea, beraz entzuleek, neska gazte, badakite, dagoneko ja, ipurdian mugitu espadute, mugitu behar dutela. Amaitu horretik izaro ezakit beste zera aipatu nahiko zenukeen, gonbidapena edo mezuren bat luzatu, zuriutzeko izut azkenitza.
Ez, ba, bertaratzera gonbidatzen daituzte entzule guztiak, izan ere, ba, nik uste dut oso interesgarriak izango direla, benetan aurrera begirako erronka asko ditugula zehazteko, eta pausu bat eman dezakegula urriaren 4 eta 5an Lizarran.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, Izaro Arbe, eskerrik asko tarte bat ateratzeagatik, gurean ere egin dezagun topan, eskagazteen topaketa hauen berri emateko, ondo joan daitezela azken prestaketa lan hauek, eta Lizarran ikusiko dugu elkar, beraz, eskerrik asko eta horrengo arte.
Bai, mi esker.
Agur.